VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kuanzia hivi sasa ikiwa ni 10:30 jioni Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati, imekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari,
najulikana kama Mkamiti Kibayasi, na imani upo nasi katika VOA Express kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tega sikio kusikiliza yale tuliyokuandalia ndani ya dakika 30 za VOA Express, ikiwemo kipengele cha barazani, meza ya biashara ni miongoni mwa mengineyo.
Naam, pia tutakuwa na kipengele cha swali la leo ambapo tumepokea maoni lukuki kutoka kwa wewe msikilizaji. Lakini kwa sasa, Mkamiti, tunaelekea wapi?
Naam, tuelekee huko Lubumbashi katika taarifa uliyokuwa ukiifuatilia Sande Shomari, na hatimaye kuzungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi Kahozi Kosha kuhusiana na vifo vya watu 58 kutokana na ajali ya gari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu anaanza kutueleza chanzo cha ajali hiyo mbaya ya barabarani.
Ilifanyika usiku wa manane, gari lori kubwa ambayo ilikuwa ikichugua asidi ilikuwa ikitoka Lubumbashi kuelekea huko Kolwezi, na kwenye sehemu ya kilomita zaidi kilomita 12 kutoka hapa Lubumbashi, kulikuwa basi kubwa ya uchukuzi wa watu ilikuwa ikitoka Kolwezi kuja Lubumbashi. Alafu hiyo magari mawili iligongana, na kisha kugongana hiyo lori kubwa ambayo ilikuwa ikichugua asidi iliwaka moto na kuwaunguza wasafiri takriban 58 kulingana na ripoti kutoka kwa viongozi wa serikali ambao nimezungumza nao kwa muda mfupi uliopita, ambao wanapatikana mahali ambayo kwa muji ambao ulifanyika hiyo msiba, wanaitwa Kawama, ni kaskazini mwa muji wa Lubumbashi.
Na kilichotokea hasa hapa ni nini? Kuna dereva ambao walifanya makosa au ilikuwaje?
Kwa kweli lori hiyo ikoa kitoka Zimbabwe ilikuwa ikichugua acid, na hiyo ni sumu ambayo wanaitumia ndani ya makampuni yanayochimba madini ya shaba, inayofuma madini ya shaba na cobalt hapa mjini Kolwezi. Alafu vile vile hiyo basi kubwa ilikuwa ikisafirisha watu kutoka Kolwezi kufika hapa Lubumbashi, ndio iligongana. Kwa sababu kuna sababu ni kwamba hiyo lori ilikuwa ikichugua seed ilikuwa ikiendeshwa na raia kutoka Zimbabwe. Huko Zimbabwe wanaendesha gari mkono wa kushoto, na hapa Kongo tunaendesha gari mkono wa kuume. Alafu huyo driver kutoka Zimbabwe alikuwa akisahau kuwa iko Kongo, kwa sababu sisi Kongo tunaendesha gari mkono wa kulia, alafu yeye anaendesha gari mkono wa kushoto. Ndiyo kwa maana hiyo malori mawili iligongana. Ni kutokuheshimia hiyo kanuni kama hapa Kongo ni tofauti na huko Zimbabwe. Hiyo ndio chanzo kwanza ya hiyo msiba, kwa sababu huyo driver kutoka Zimbabwe alikuwa akiendesha upande ambao haistahili kuendesha gari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ya kwanza. Ipikisha hiyo basi vilevile ilikuwa nakuja kasa, ilikuwa natembea haraka zaidi, na ndio maana haikupata nafasi kwa kuweza kwenda kushoto kwa kumwepuka huyo driver kutoka Zimbabwe ambaye alikuwa nafikiri kuwa haiko Zimbabwe, alafu wakati ambao epo Kongo, ambapo sisi tunaendesha gari mkono wa kulia.
Na pengine mpaka sasa polisi wanasema nini kuhusu majeruhi walioko kwenye ajali hiyo? Wangapi walifariki, wangapi wanatibiwa mpaka sasa?
Nimeipata wanasema kiongozi wa polisi ambapo nimezungumza naye sehemu ya pale Kawama amesema ni watu watatu tu ndio walitoka hai. Moja ni driver na msaidizi wake, na vile vile na kina mama moja na mtoto wake, ndio watu wani kwa jumla ndio walipona.
Ni Kahozi Kosha, mwandishi wa VOA huko Lubumbashi, akizungumza na Sande Shomari katika VOA Express.
Na kundi la G20 limerejea kusisitiza uungaji mkono wao kwa mfumo wa biashara wa pande nyingi, na wamekubali kufanikisha mageuzi ya shirika la biashara ulimwenguni WTO, kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano wa mawaziri juu ya biashara na uwekezaji katika mji wa kusini mwa Italy wa Sorrento hapo jana Jumanne. Mawaziri wa biashara pia waliahidi kufanya kazi kuelekea usambazaji wa haki wa chanjo ya COVID kwa kuunda vizuizi vya usafirishaji na kufanya mfumo wa biashara kwa wazi zaidi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Italy alisema kuwa katika taarifa yao ya mwisho iliyopitishwa baada ya mkutano huko Sorrento kusini mwa Italy ilikuwa ni ishara ya kurudi kwa ushirikiano wa kimataifa. Naye waziri wa biashara wa Ufaransa Frank Rister alisema ni lazima wahakikishe kuwa chanjo inatolewa kwa sehemu zote na kwamba kuna viwanda vya uzalishaji katika nchi zinazoendelea. Kuhusu biashara, taarifa hiyo inaeleza kuwa mawaziri wa G20 walisisitiza kwamba biashara ilikuwa muhimu kwa nguzo tatu za ushirika wao: watu, sayari na ustawi. Ilisema ni muhimu kwa nchi kushirikiana ili kupunguza athari za janga hilo la afya na kutoa auheni endelevu ya uchumi, wakati ikiimarisha biashara inayotegemea sheria isiyo na ubaguzi, uwazi, haki, umoja, usawa, endelevu na uwazi wa biashara ya mfumo wa pande zote. Walikubaliana pia kufanya mageuzi muhimu katika shirika la biashara duniani WTO, kuendeleza utendaji mzuri wa kazi ya mazungumzo ya WTO na mfumo wa utatuzi wa migogoro. Na wakati huo, katika mkutano wa dharura wa viongozi ulioandaliwa na waziri mkuu wa Italy Mario Draghi, mataifa 20 yenye uchumi mkubwa wa duniani yametangaza kwamba wameanza kushughulikia mgogoro wa kibinadamu nchini Afghanistan, hata ikiwa inamaanisha kuratibu juhudi hizo pamoja na viongozi wa Taliban.
Proprio perché effettivamente la presidente della Commissione Europea, la von der Leyen,
Rais wa Tume ya Ulaya von der Leyen alitangaza kutolewa kwa dola bilioni moja kwa lengo hili, na hili lilikuwa moja ya ahadi mbalimbali za kufadhili juhudi za kukabiliana na mzozo wa kibinadamu nchini humo. Katika mkutano huo, rais wa Marekani Joe Biden pia alitangaza kuongeza, kama nakumbuka vyema, karibu dola milioni 300.
Huu ulikuwa mkutano wa kwanza kama huo wa viongozi wa G20 tangu Taliban ilipochukua madaraka hapo Agosti mwaka huu. Na miezi miwili baadaye, nchi hiyo inakabiliwa na uchumi unaoporomoka. Benki zinaishiwa fedha, wafanyabiashara wa serikali hawajalipwa na bei ya chakula imepanda. Viongozi wote wa G20 walikubaliana kwamba wa Afghanistan wa kawaida walihitaji sana msaada, lakini mataifa mengi yanasita kuitambua rasmi serikali mpya Taliban kwa hivi sasa. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais Joe Biden wa Marekani atakuwa mwenyeji wa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kwenye mkutano wao mjini Washington siku ya Alhamisi, wakati ikulu ya Marekani ikiangalia vikwazo dhidi ya pande zinazohusika na mzozo katika mkoa wa kaskazini mwa nchi jirani ya Afrika Mashariki, Ethiopia. Mkutano huo huko ikulu utakuwa wa kwanza kwa Biden kama rais na kiongozi kutoka Afrika. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema katika taarifa kwamba viongozi hao watajadili juhudi za kutetea demokrasia na haki za binadamu, kuendeleza amani na usalama, kuharakisha ukuaji wa uchumi na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya inashikilia urais unaozunguka wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mwezi huu. Marekani na Kenya kwa muda mrefu wameshirikiana katika mipango ya kiuchumi na usalama, ikiwa ni pamoja na kupambana na ugaidi. Utawala wa Biden unafikiria kuchukua hatua kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kaskazini mwa Ethiopia, ambapo maelfu wameuawa na mamilioni wanahitaji msaada wa kibinadamu. Idara ya usalama ya Sudan imepiga marufuku kusafiri kwa wanachama wa kikosi kazi kinachosimamia mabadiliko ya nchi hiyo kuelekea kwenye demokrasia, vyanzo vya serikali vilisema wakati wa mivutano kati ya viongozi wa kiraia na wanajeshi, ikitishia kuongezeka zaidi wiki kadhaa baada ya mapinduzi yaliyofeli. Mgogoro huo wa kisiasa ulizuka Septemba 21 wakati waziri mkuu Abdullah Hamdok aliposema wanajeshi hatari ambao bado ni watiifu kwa viongozi wa zamani Omar al-Bashir walipotaka kwa nguvu kuvuruga mapinduzi ambayo alimwondoa rais huyo wa zamani mamlakani mwaka 2019. Vyanzo viwili vya juu vya serikali ya raia vilisema Jumatano kwamba marufuku hayo ya kusafiri ya idara ya ujasusi GIS nchini humo iliathiri maafisa 11 wa kiraia, wengi wao wakiwa wajumbe wa kamati waliopewa jukumu la kumaliza urithi wa kifedha na kisiasa wa Bashir. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka GIS au wakilishi wa jeshi. Vyanzo vilisema orodha hiyo ni pamoja na Mohamed Al-Faki, ambaye katika mkutano na waandishi wa habari mwezi uliopita alilaumu wanajeshi kwa kutumia mapinduzi kama kisingizio cha kujaribu kutoa madaraka. Mwanajeshi mmoja wa Ufaransa alifariki dunia nchini Mali siku Jumanne katika ajali ya matengenezo ya gari. Waziri wa vikosi vya jeshi Florence Parly alisema hii leo Jumatano. Wanajeshi walisema katika taarifa kwamba mwanajeshi huyo alifariki dunia baada ya mzigo kwenye lori kuanguka wakati alipokuwa akifanya kazi kwenye injini ya gari hiyo.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, basi moja kwa moja tuangalie kipengele cha barazani kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tumekuuliza wewe msikilizaji, juhudi gani zifanyike kupunguza hatari zitokanazo na majanga? Naona maoni ni mengi kweli kweli, na baadhi tumepokea kwa njia ya simu, na hivi ndivyo wasemavyo.
Okay, kwa majina naitwa Dennis Leusi kutokea Kakamega, Kenya. Kwa majanga kama hizo, nafikiri ingekuwa vizuri kama taasisi zote za elimu, vitu kama vile shule, labda vitu kama vile vyuo vikuu na pia shule za sekondari ziweze kuchukua fursa ya kuweza kuwapatia wanafunzi wao nafasi ya kupata ile elimu ya kuweza kukabiliana na majanga kama hizo wakati wote inapotokea. Unajua, wakati mwingi unajua tuwezi tukasema tunaweza tukatabiri kwamba kuna janga itatokezea, lakini inafaa, ni muhimu zaidi kuweza kujua ni jinsi gani tunaweza kukabiliana naye. Huwa zinatokezea na uwezi ukajua ni wakati itatokezea.
Wakati wote ule ambapo inaweza kutokezea, ni wewe mwenyewe au ni mwananchi mwenyewe anafaa chukua ile nafasi yake kuweza kujua jinsi ataweza kujisaidia yeye mwenyewe.
Asante. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, ni kumaniwa Kalama hapa nchini Tanzania. Mimi nisema tu kwamba kuhusiana na majanga, kinachotakiwa kufanyika cha muhimu sana ni kutoa elimu kwa wananchi. Kwa mfano, nikitoa mfano labda kwenye majanga, mfano mafuriko, kuna watu wanakuwa wanaishi maeneo ambayo tunaona kabisa kwamba haya maeneo ni ya mabondeni. Kwa sababu ina maana kwamba hapo kinachotakiwa wananchi wapewe elimu kwamba bwana, inatakiwa hapa maeneo haya yale yatakuwepo na athari, sababu kuna utabiri wa hali ya hewa ambao unajulisha moja kwa moja kabisa kwamba labda mwaka huu kutakuwa na mvua kubwa. Kwa sasa watu kama hao wanatakiwa wapewe elimu kwamba wanatakiwa wahame. Pia kwa mfano, nitoa mfano wa janga zingine, kuna majanga mengine ya moto. Majanga kama haya yanatakiwa na yeye atolewe elimu kwamba kunapotokea
ili itolewe ile huduma ya kwanza kabla wale wa huduma ya moto wanaokuja kuzima moto. Kuna huduma ambayo inatakiwa itolewe kwanza na watu ambao wapo kwenye eneo husika, kwa wanatakiwa wafanye nini na nini. Nadhani kama hayo wananchi wakizidi kupewa elimu na namna tofauti tofauti, tunaweza kusaidia sana katika kupambana na majanga ambayo tumekuwa muda mwingine tukisubiri mpaka watu wa husika wafike na mwisho wa siku kujikuta yamepelekea athari kubwa kabisa katika eneo husika. Asante na natakia kazi njema.
Nikiendelea na maoni hayo kwa njia ya maandishi, nasoma kutoka kwa Paluku Benezeti kutoka huko Durba, DRC, anaandika: majanga tunayo, serikali ya Kongo haioni. Mfano hai ni kwamba tuna COVID-19 hawaoni, ila kukimbilia pesa na kodi hapa na pale ndiyo kipaumbele kwa serikali ya Kongo. Goligota Magabe Makono yanapatikana Geita, Tanzania, ameandika inapaswa idara husika iweke mikakati itakayosaidia raia kupata elimu zaidi kuhusiana na majanga. Douglas Carrick yeye anasema nchi ya Kenya kwa mfano, kama janga la mafuriko kumekuwepo na utabiri wa hali ya anga ili kutahadharisha wakazi mapema mno. Pia kuna mashirika sio ya kiserikali kama vile Msalaba Mwekundu ukiongozwa naye Abbas Gullet yametoa misaada kwa waathiriwa na kuhamasisha watu. Vilevile serikali inatenga fedha kupambana na janga kama la njaa kwa mfano katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya ambapo kuna uhaba huo wa chakula pamoja na maji. Haya ndiyo maoni machache niliyokuwa nayo kwa upande wangu.
Na mkamiti kwa upande wangu basi nayo maoni yake malikwisha. Alexis Kambale kutoka kule DRC. Asa mimi naona mwanadamu hawezi kuzuia hatari inayotokana na majanga. Kwa hiyo ni uwezo wake ni duni na yeye anasababisha haya. Acheni maandiko yatimie. Haya, François Xavier Butonge akiwa kule kule DRC anasema nadhani kinachotakiwa kufanyika ni elimu ya kutunza mazingira zipewe kwa hawa wakaji wa hapa duniani bila shaka. Shukuru Nsekarabanda kutoka kule Bukoba, Tanzania, anasema naona cha kufanya ni kila mtu kaa tahadhari pindi majanga yote yanapotokea, tuwe tayari kukabiliana nayo. Naye Magufuli Jikono Jandama kutoka kule Morogoro, Tanzania, anasema elimu itolewe kwa ajili ya kupunguza hizi hatari. Naye Ngeno Collins akiwa Kenya, Kericho, anasema serikali inafaa kutenga fedha za dharura kukabiliana na majanga, pia wanafaa kuwapa makazi mapya watu walio kwenye athari ya kuathirika zaidi. Naye Doto Ngolio mkazi wa Galamungi, Mwanza, anataka kikubwa elimu itolewe ndani ya jamii, itapunguza sana hatari za majanga. Bila shaka kwako Mkomiti.
Hakika maoni ni mseto kutoka kwa wasikilizaji ambao yanatupa muda wa kupumzisha sauti zetu na kusikiliza burudani ya muziki. Leo tunakuchezea wimbo Alkoholi kutoka kwa Joe Boy.
I don't wanna go back to where I did before.
na mambo ni poa kabisa, kibao chake Joe Boy hicho. Msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda kwenye VOA Express kupitia redio wa shirika ikiwemo kule nchini Kenya Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma, Tanzania ni Dodoma FM ya kule Dodoma, bila kusahau Nuru FM ya Iringa, KFM kule Songea, Hits FM Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe Tanga, na kwa DRC unatupata kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi. Pia Life HD Radio ya Akalo Wezi, Radio Baraka eneo la Baraka.
Na kutoka meza ya biashara tunaarifiwa kwamba kampuni moja ya Kenya iitwayo Coco ambayo inauza mafuta aina ya ethanol yatokanayo na mabaki ya miwa inaendelea kupata umaarufu kwa wateja ambao wanasema mbali na kupunguza uchafuzi wa mazingira, gharama yake ni nafuu, hasa katika kipindi hiki ambapo bei ya mafuta imepanda mno katika taifa hilo la Afrika Mashariki. DMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, mmiliki mgahawa Miriam Kamau anaendelea na shughuli zake za upishi lakini akitumia mafuta yaliyozalishwa kutokana na mazao. Ni mmoja wa takriban wateja 200,000 wa kampuni ya Kenya ambayo imekuwepo sasa kwa miaka mitatu itwayo Coco. Coco imebadilisha jinsi watu wengi wanavyopika kwa sababu badala ya kutumia makaa, mafuta taa au gesi, sasa wanatumia ethanol.
Je, hiki tulikuwa wa kwanza kutumia kibuyu zenye ilikijanga. Na tangu nianza kutumia for those 3 years, imenisaidia sana. Kwa hivyo imenisaidia a lot. Sahi hata sijui hata bei ya. Zote hata bei ya kuyaga sahi hata sijui.
Wataalamu wanasema kwamba ethanol iliyozalishwa kutokana na mazao inasaidia kupunguza hewa chafu kwa kiasi kikubwa kwa sababu wapishi hawatumii makaa ambayo hutokana na ukataji wa miti. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP linasema kwamba ethanol iliyotengenezwa kutokana na mabaki ya miwa inaweza kupunguza gesi chafu kwa kati ya 40% to 60% ikilinganishwa na mafuta yatokanayo na petroli. Wateja pia wanaipenda kwa sababu bei yake ni rahisi kumudu. Faith Morani mmoja wa wateja hao.
Juko na miaka 2 na chukua na wekelea sukuma hapa na wekelea na ugali hapa. Ni dakika 1, baada ya dakika 5 umemaliza chakula yako yote. Na imenisaidia sana juu gas nilikuwa nafiri na 1,000. Na Coco nikiwa na 100 niko na mafuta.
Kampuni ya Coco huuza lita 1 ya mafuta ya ethanol kwa chini ya dola 1 ya Marekani, shilingi 77 na senti 83 za Kenya, na kiasi kidogo zaidi ambacho mteja anaweza kununua ni cha shilingi 30 za Kenya. Mafuta taa mjini Nairobi yanauzwa kwa wastani wa shilingi 110 na senti 82 kwa lita, huku gesi ya kupikia nayo ikiuzwa kwenye mitungi yenye gharama kubwa. Kampuni hiyo ya Coco inatumia vioski mfano wa ATM kuuza bidhaa zake ambavyo vinawawezesha wateja kununua kiasi chochote cha mafuta ya ethanol wanachokitaka. Utabiri wa shirika la afya duniani unaonyesha kwamba soko la ethanol ni kubwa. Kwa sasa takriban watu 900,000 barani Afrika hutumia mafuta chafu kupikia, hali ambayo inachangia uchafuzi wa hewa na kusababisha takriban vifo 500,000 kila mwaka katika bara hilo kwa mujibu wa WHO. Serikali ya Kenya imewapa afueni ya kodi wazalishaji wa nishati hiyo ya ethanol kutokana na mabaki ya miwa, ambapo hawalipi kodi ya 16% ya nyongeza ya thamani maarufu VAT, jambo ambalo linatajwa kama motisha kwao na kampuni kama Coco ambayo hutengeneza ethanol kutokana na mabaki hayo. Maafisa wa kampuni ya Coco wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wana mipango ya kupanua wigo wao na kuuza bidhaa hiyo kwa miji mingine 10 ya Kenya katika siku za karibuni. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na pia napenda kukumbusha kwamba saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili. Naona muda unakimbia. Hebu tuangalie yale yanayotanda au kuvuma katika mitandao ya kijamii, ambapo Sande Shomari anatupasha zaidi.
Haya basi, moja moja tukiangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwenye Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni mwanamuziki wa Tanzania Bongo Flava Harmonize au Konde Boy Mjeshi anaendelea kufanya vitu vyake hapa Marekani akiwa kwenye ziara yake. Ameonekana akiwa kwenye moja studio kubwa hapa Marekani akisema kwamba ameenda kwenye studio hizo A2F kule Miami, Florida, ambapo kwenda kufanya wimbo na msanii mwingine wa Latin America au Amerika ya Kusini. Baada ya kutangaza kwamba hivi sasa anaandaa album nyingine ambayo itakuwa moto kweli kweli, hatujui itakuwaje, lakini anasema hajaizindua. Baada ya kufanya huo, kwenye ukurasa rasmi wa A2F Studios umetoa waraka wa kumkubali Harmonize kama msanii mzuri kutoka Afrika Mashariki, wakisema kwamba huyu legendi wa kule Afrika Mashariki. Studio hizo pia ambazo ameenda zimetumika na wanamuziki wengine wakubwa kama Rihanna, A$AP Rocky na Rick Ross, Steph London, Burna Boy na wengineo. Kwa hiyo kijana Harmonize anachanja mbuga kweli kweli, akionyesha hizo picha kwenye mtandao wake wa Instagram. Habari nyingine inayosambaa ni ya kusikitisha huko nchini Kenya, ambapo mwanariadha Agnes Tirop aliwahi kualikisha Kenya katika mbio za mita 5000 kwenye Olympic amekutwa amefariki nyumbani kwake. Shirikisho la riadha nchini Kenya AK limetuma salamu za rambirambi kufuatia taarifa za kifo cha mwanariadha huyo ambaye ni mshindi wa medali ya shaba katika mbio za mita 10000. Mwezi uliopita mwanariadha huyo alivunja rekodi ya wanawake katika mbio za mita 10000 katika mashindano ya Road to Records Race kule Ujerumani. Pia alishinda mashindano ya nyika ya Afrika 2014 Kampala, Uganda, na mashindano ya dunia ya nyika kwa vijana duniani 2013 huko Poland. Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Amin. Na kwingineko huko Tanzania, usiku wa kuamkia leo, taarifa zinasambaa kuhusu moto uliotokea kwenye ofisi za CHADEMA katika mkoa wa Songwe. Wasa moto huo umesababishwa na watu wasiojulikana, lakini zimamoto ulifanikiwa kuzima moto huo, wakisema kwamba vitu kadhaa vya ofisi hiyo vimeteketea kwa moto na chanzo hakijafahamika, lakini mkuu wa mkoa wa Songwe amethibitisha kwamba tukio hilo limetokea la kuchoma moto baadhi ya nyaraka mbalimbali zilizokuwemo ndani ya ofisi hiyo ya chama cha upinzani nchini Tanzania cha CHADEMA. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwako Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande Shomari kutueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Tuangalie swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji, mahakama ya haki ya kimataifa ICJ imetoa uamuzi unaopendelea zaidi Somalia katika kesi ya mpaka wa baharini kati yake na Kenya. Nini maoni yako kuhusu uamuzi huo? Yafuatayo ni maoni kutoka kwenu wasikilizaji.
Hai basi, nikiangalia kwa maoni yaliyopata kwenye swali, naye Kibeti Tanui kutoka Eldoret anasema swala litaleta mtafaruku, kwani kama hilo la mipaka ikifuatiwa, Kenya itadai eneo lake la upande wa Tanzania na pia Tanzania itadai Msumbiji, na haya hayataisha. Mwanaharakati Madata Shindai anasema huu ni uchochezi, mahakama hizi za kimataifa zinazingatia zaidi maslahi ya mataifa ya Ulaya. Naye Makacha Joshua anasema asante sana kwa muda, sijasikia haya mambo, lakini napenda kusema kwamba Somalia inadanganywa na nchi za kigeni licha ya kuwa inafadhaishwa kutoka Kenya na kufaidika. Matawala Hassan anasema Kenya wanajifanya wagumu kubali kwa sababu ya Somalia, lakini hichi kitu kitaleta matatizo.
Hapa mimi nasoma maoni kutoka kwa Timothy Sira Lunda. Yeye ameandika, nataka kuwaambia wandugu zangu wa Somalia na hawa wa Kenya kuwa wapendane wao kwa wao na kusikilizana wao kwa wao, kwani mpaka wa baharini unaweza kuheshimiwa kikamilifu kweli? Hakika maoni yapo mseto. Na msikilizaji, basi kuna msemo unasema barabara ndefu haikosi kona. Hivyo basi, VOA Express inajikita hapa kwa wakati huu. Ninawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri na usikilizaji mwema wa VOA Express.